В нашій студії вже Станіслав Кульчицький, професор історії і доктор історичних наук Лариса Якубова. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Пані Лариса Якубова родом з міста Донецьк, тому її зацікавленість цією проблематикою не є, напевно, випадковою. Пане Станіславе, а що вас привело до зацікавлення історією цього регіону?
Просто наш інститут взяв курс на нові історичні сюжети, пов'язані з минулим саме Донбасу і півдня України. Це найбільш актуально зараз. Взагалі, раніше ми мало займалися регіональними проблемами.
А чому так?
Чому так? Ну, ми сприймали Україну як щось таке цілісне. Ну, вітчизняна історія – це історія України. А тепер ми бачимо, що все-таки дуже різні за своєю історичною долею регіони України, різні. І це позначається на сучасному становищі самої України і на її перспективах. Нам важливо зміцнювати регіони єдиною ідеєю, єдиною політикою, єдиною економікою. Тобто нам треба займатися державотворчим процесом.
Ця колективна праця охоплює дуже широкий період від 17-го сторіччя, тобто фактично від заселення цього регіону і до 21-го сторіччя, до сучасності. Які основні наскрізні моменти можна простежити в історії, в 4-столітній історії цього краю, пане Ларисо?
Ну, дивіться, трошки уточнення. По-перше, це не колективна монографія. У нас там всього два автори, пан Станіслав і я, тобто всього двоє. А сюжетів там дуже багато, дійсно. І треба від початку розуміти, що історія цього краю, вона не вичерпується цими 4 століттями. Да? Просто йдеться про ті 4 століття, які все ж таки сформували сьогоднішній його образ і сьогоднішнє обличчя цього регіону. То час, в який він сформувався як регіональне явище, як феномен сучасного культурного світу і сучасного українського світу, і коли сформувалася регіональна ідентичність Донбасу. А сюжетів там дуже багато, починаючи від заселення його хліборобськими населенням, від колонізації, як стихійної народної, так і імперської, урядової, промисловий розвиток регіону, промисловий переворот, і далі ми пішли в революцію, в війну, національно-визвольні змагання тут, а потім встановлення радянської влади, і все, що ця радянська влада принесла місцевому населення.
Оце, до речі, дуже цікаве запитання, що відбувалося на теренах Донеччини і Луганщини під час національних змагань 17-20 років. Власне, я пам'ятаю, що коли 10 років тому ще вивчав історію на історичному факультеті, то багато говорилося про те, що національні змагання дуже докладно вивчені на центральному рівні, що відбувалося в регіонах, меншою мірою відомо. Пане Станіславе, що на Донбасі відбувалося в 17-20 роках?
Ну, розумієте, визвольні змагання українські, ну це участь українського народу в них. Але територія України, вона включала багато міст великих, де було російськомовне, російське, власне кажучи, населення. І це позначалося на цих визвольних змаганнях. Значною мірою більше позначалося от на півдні, і особливо на Донбасі, ніж на центральній, наприклад, Україні. Справа в тім, що українська революція, вона ж була частиною російської революції. Я маю на увазі лютневу революцію, не жовтневий переворот більшовиків, а всю ту революцію, яка почалася в лютому 17-го року, за новим стилем в березні 17-го року, і яка поширилася на всі національні регіони Російської імперії. В результаті буквально місяці за 9 Російська імперія, колишня вже вона не називалася імперією, вона розпалася, а потім уже більшовики почали її знову стягувати разом і створювати вже свою радянську імперію. І історія якраз Донбасу в цей період, вона трошки різниця. Ну, я хочу підкреслити головним чином, що ось ми кажемо про громадянську війну. Громадянська війна між українським етносом, вона була, ну, ми можемо ми назвати якісь там епізоди, але вона не характерна. А в Донбасі йшла дуже така напружена, затята громадянська війна між червоними і білими. Тобто це російська громадянська війна. І, ну, махновський рух, який теж народився недалеко від Донбасу, власне кажучи, хоча не зовсім в Донбасі, він теж дуже відрізнявся від петлюрівського руху, наприклад. Він теж не мав такого національного забарвлення. Але, в принципі, ми зараз вивчаємо, і майбутній рік – це 17-й рік, це сторіччя Російської революції. Нам треба вивчати цю революцію під новими кутами зору.
А під якими саме?
Ось під якими кутами зору, це якраз ми зараз з Ларисою Якубовою і розмовляю перед тим, як прийти сюди, бо ми зараз розробляємо колективну тему, яка починатиметься з 17-го року, з майбутнього року. Є цікаві сюжети, цікаві повороти, я думаю, будуть цікаві книжки, нові книжки, але ми поки що не можемо сказати абсолютно конкретно, що буде, бо попереду 3 роки дослідницьких робіт.
Я нагадаю нашим слухачам, що у нас в студії програми «Київ-Донбас» доктор історичних наук Лариса Якубова і професор історії Станіслав Кульчицький.
Я би хотіла, з вашого дозволу, теж у 17-й, але не рік, а 17-те століття. І перевірити одну історію родинну, яка побутує в моїй родині. Частина моїх родичів проживає в Луганській області, але там на півночі.
Боже, ваш родовід 17-го століття йде?
Я от розповім, з вашого дозволу, історію, яка там побутує в цій частині моєї родини, що тоді, в 17 столітті, наші прапращури цілим селом втекли з Чернігівщини і оселилися цілим селом там на Луганщині. І, ну, відповідно, дотепер там вони говорять українською мовою, це Луганська область, вони говорять українською мовою, особливо це добре чутно, яка, ну, цікава така, ну, така питома українська мова під час усіляких обрядів, там похорону, наприклад, голосіння, таке чисте, чисто українська орфоепія. То я хотіла вас запитати, чи могло бути таке, чи це всього лише легенда, що от було село на Чернігівщині, переїхало на Луганщину, тікаючи, очевидно, від там закріпачення чи від війни?
Ну, абсолютно реальна історія, хоча, в принципі, в потоці тих історичних даних про стихійну селянську колонізацію Слобожанщини.
Це стихійна колонізація. Так,
так, це стихійна колонізація втечі. Ну, тобто, ви ж не чую Левицького, читали?
Так.
Це ж класика взагалі українського народу, української історії. Хоча, звичайно, що випадок втечі цілим селом – це унікальне, звичайно, явище, хоча абсолютно реальне. І заселялася вона, не лише тікали туди українці, не лише козаки залюднювали, і донські козаки, це ті ж самі втікачі від російського гньоту, так би мовити, кремлівського, і росіяни біжали, біглі
вже
селяни.
Вже тоді, в 17 столітті?
Ну, звичайно, і навіть
Боже,
раніше.
Нічого, дивіться, нічого не змінюється. У нас вже селяни з Чернігівщини, принаймні, не тікають цілими селами.
А вони тікали не від злиднів, вони тікали від кріпосництва. Вони шукали свободи. І оце та свобода, це там, де не помиляється Куромія. Да? Вони шукали свободи для себе і своїх дітей, прагли її. Це той був час, коли її там можна було знайти, її шукали там аж до середини 19-го сторіччя, коли офіційно кріпосництво було скасовано.
А, до речі, в праці Куромії, Хіроакі Куромії, американського японського історика, йдеться не тільки про свободу, але і про терор. Пані Ларусе, ви казали, помітила, що в книжці дуже багато сюжетів, і якщо навіть пробігтися по змісту, то стає зрозуміло, що це є правда. От привертає мою увагу розділ, який називається «Чекістський терор» або «Донбас ніхто не ставив на коліна». Про що йдеться в цьому розділі?
А в цьому розділі йдеться взагалі, тобто цей розділ загалом, це підрозділ, да, великого розділу, в якому йдеться про Донбас міжвоєнний. Наше завдання полягало зі Станіславом Владиславовичем в тому, щоб не те, щоб розваляти всі міфи, які існують навколо Донбасу, їх дуже багато, і вони не всі далеко вітальні, і не всі гарні, такі, що підвищують самооцінку тих, хто родом з Донбасу. Да? Донбас понад 200-річчя, як та унтерофіцерська вдова, яка весь час говорить про те, що вона населена біглими, варами і шатаючимися людьми. Тобто цей образ так глибоко закарбувався, і він не сприяє тому, щоб тут в Києві, чи в Львові, чи де-інде на Житомирщині сприймали донечани, луганчан як людей рівних по прагненню волі, свободи і достойних тієї свободи. Ну, врешті, треба сказати, що самі ми дуже часто сприяємо такому ставленню до себе. А це штампи, це страшні вроки, зроблені нам російською і радянською історіографією. Вони, Курамія так само постарався, багато чого там додав до того іміджу не зовсім приємного. Наше основне завдання полягало в тому, щоб хоча б частину цих міфів, їхню неймовірну невідповідність реальності донести до людей, які хочуть в цьому розібратися. От один із таких міфів полягає в тому, що Донбас – це безумовний плацдарм більшовизму, ця ДКНР, оце «давай-давай», оцей Артем, оце вся правда.
Стаханов, Ізотов.
Ну, це найкращі постаті, останні дві з того, що ви згадали, це тим, чим може насправді Донбас все ж таки пишатися. А от те, що Донбас – це був плацдарм більшовицької революції, да, яка знищувала українську революцію, то це приписане йде. Це те, чого насправді не було. І коли і найстрашніше в цьому, що Донбас був практично зґвалтований більшовицьким терором. Для мене особисто, хоча я, як ви кажете, народилася в тому світі, і росла, і вчилася, і закінчила там школу, і університет, і так далі. В тій історіографії, на жаль, ми не могли цього взяти. І вже в дорослі роки для мене був абсолютний шок, що ж такі більшовики спромоглися зробити з Донбасом. І інструментарій того терору, яким вони добивалися того, що Донбас забув, хто він є, і люди, які там оселялися і з'являлися, і нашаровувалися мільйонами впродовж радянської індустріалізації, що їм настільки промили миски, і настільки їх залякали, і настільки знищували в них все живе і все гідне, що можна сказати про людей, наскільки вони витравили буквально з них в той час всі можливості для внутрішнього того розквіту, підйому, то я була просто вдячна долі за те, що я не народилася тоді там в той час і абсолютно не розуміла, як вижили там мої дід з бабою. Це страшний час.
Лариса Якубова, доктор історичних наук і професор історії Станіслав Кульчицький. В програмі «Київ-Донбас» ми говоримо про їхню спільну монографію «Донеччина і Луганщина в 17-21 столітті». Пане Станіславе, також у розділі у змісті книжки є розділ, який присвячений діяльності органів державної безпеки СРСР на Донбасі по війні, по Другій світовій війні. Угу. От, власне, це означає, що в міжвоєнний період не встигли дотиснути, і чим займалися власне органи держбезпеки вже після війни на Донбасі?
Ну, знаєте, повоєнний період, він дуже різко поділяється на дві частини. Це період так званого пізнього сталінізму до смерті Сталіна, І далі вже період так званої відлиги, хрущовської відлиги. І абсолютно різні були методи впливу держави на населення. Уже не було масового терору. При Сталіні був масовий терор. Сталін міг собі це дозволити, бо його авторитет в партії і державі, він був уже такий, що проти нього ніхто не міг піти. Всі відчували себе як якісь королі перед обличчям змії такої. Да? А потім уже трошки інакше. Інакше, ну, наприклад, вже не було масового терору, було так зване профілактування. Ну, я, правда, думаю, що в часи міжвоєнні профілактування не призвело б ні до чого такого ефективного. Але по воєнні часи, коли вже народилося нове покоління, воно було вже дійсним. Я скажу, що таке профілактування. Я вжив цей термін, і треба його пояснити. Це просто людину викликали у відповідне приміщення і починали з ним розмовляти дуже так приязно, розмовляти, що ось він там і там помиляється. Ось тоді він сказав щось таке, а людина дивується, а хто це знає, що я тоді сказав. Ми ж все суспільство було пронизане, просякнуте оцими добровільними і на зарплаті сексотами. Так що всі про всіх все знали. І це вже було ефективно, тому що те покоління, яке виробилося після масових репресій, воно вже не може опиратися державі.
В передмові до вашої праці академік Валерій Смолій пише, я зараз зацитую, одне речення: «В часи найбільших небезпек Донбас перебував під прямим управлінням Кремля, який створював тут, себто на Донеччині і Луганщині, субцентр влади, який протистояв Харківському або Київському центрові. І це послаблювало процеси українського націотворення». Ну, очевидно, що створювався такий субцентр якраз в періоді 17-20 років, про які ми говорили. А коли пізніше також Москва орієнтувалася на створення там окремого центру? Пані Ларисо.
Ну, про це йдеться, коли державна влада, не будемо казати держава, приступила до вирішального комуністичного штурму. Як починається в Україні суцільна колективізація, яка перетворилася на велику не лише соціально-економічну, а й гуманітарну катастрофу і соціальну катастрофу, створюється Донецька область, яка перебуває в безпосередньому підпорядкуванні Кремля. Вона існує аж до створення Луганської області, виокремлення з неї, коли вже основна небезпека внутрішніх спалахів, невдоволення перейшла, коли вже український народ, і не лише український, а всі його складові регіональні сегменти, а це і греки, і німці, які на той час ще існували, вже були настільки придушені у своїх внутрішніх потенціях, і абсолютно було зламлений їхній дух до супротиву, коли небезпека спалахів громадянської непокори в центрі, індустріальному серці України минулося, тоді розділили цю область, і вона знов-таки підпорядкувалася формально Києву. Хоча вважати її підпорядкованою Києву так само неправильно, мабуть, вважати, як і київський центр влади центром влади. Бо це так само був субцентр влади, який абсолютно хронічно, хірургічно перекроювався відповідно до інтересів єдиної особи, яка на той час одноосібно керувала Радянським Союзом. І все, що тут було, фактично не мало абсолютної самостійності. Де інде? Донбасі так само, як в Україні, в Києві.
У вашій праці йдеться, і що саме йдеться, якщо є згадка про так звану Донецько-Криворізьку республіку? Це проєкт, який розкручується російськими чи проросійськими, назвемо їх, важко назвати істориками, ну, людьми. Історикам. Що там було насправді?
Ну, ви знаєте, є у нас такий науково-популярний журнал, він видається президією Академії наук, «Світогляд» називається. І професор Солдатенко написав статтю про Дон Кривбас, Донецько-Криворізьку республіку. Дали мені на рецензію цю статтю, ну, я дуже гречно, але так розклав по полицях все те, що всі його тези. Ну, і головний редактор цього журналу, навіть не питаючи мене, помістив, надрукував і його статтю, і мою рецензію, як після слова, так би мовити. Ну, мені, звичайно, незручно. Я маю з Солдатенком спільну книжку про Володимира Вінниченка, колись ми разом писали цю книжку, але не в тому справа. Справа в тім, що Ленін виступав проти Дон Кривбасу. Дон Кривбас – це була ідея місцевих більшовиків, які взагалі не вважали, що ось Донбас – це Україна. Вони не думали, що щиро думали, що це частина Росії і все. І тому, коли виникла Українська Народна Республіка, вони хотіли відгородитися від неї китайською стіною і створити свою Радянську Республіку, Донецько-Криворізьку Республіку. Але Ленін, Артем там був на чолі всієї цієї вакханалії, і, ну, і досі ми знаємо це прізвище по містах. От міст, слава Богу, перейменували не так давно, повернули місту Бахмут, його первинну назву, Артемівськ. Але вся справа ще в тому, що Леніну це не було потрібно. Дон Кривбас Леніну не був потрібний. Він хотів всю Україну. І тому він відмовив. Ну, там це буквально кілька місяців все трималося. Нібито центр підтримував цю ідею, але потім все це зникло, і Дон Кривбас, він став, так би мовити, симулякром, там, легендою якоюсь і все. Але ця легенда постійно вже підживлювалася в часи Незалежної України. Для того, ну, ці місцеві сепаратисти, вони відроджували цю легенду, як історичні корені, що ось, бачите, ми зовсім інші, ніж ви, ми повинні бути, ну, там і проєкт «Новоросія» путінський, і Дон Кривбас.
А це правда, що історик Солдатенко зараз працює не в Україні?
Ні, він якраз дуже працює на тому місці, на якому починав працювати в колишньому інституті історії партії при ЦК Компартії України. Зараз це інститут імені Куроса, абсолютно інша у нього спеціалізація, але він там працює.
Ми говоримо з професором історії Станіславом Кульчицьким, з доктором історичних наук Ларисою Якубовою. Вони є авторами спільної монографії, яка називається «Донеччина і Луганщина в 17-21 сторіччі». Я хочу читачам повідомити, що вона є в відкритому доступі в інтернеті. Її можна почитати на сайті історії України, Інституту історії України в форматі PDF. Наш час для розмови завершується, тому, можливо, одне з останніх запитань. Монографія завершується розділом «Донеччина та Луганщина. Місце в модерному національному проєкті». Ми знаємо, що в другій половині 20-го сторіччя Донбас пережив свого роду золотий вік, золоту добу. Це коли завдяки в тому числі пропаганді дуже цінувалася шахтарська праця, але зрештою цей регіон спіткала така сама доля, яка спіткала більшість вугільних басейнів в Європі, коли занепадають вугільна промисловість, відповідно, на зміну цій золотій добі прийшов певний занепад. Власне, як на сьогоднішньому етапі ми можемо говорити про Донеччину, Луганщину якраз в складі українського національного модерного проєкту. Спочатку тоді пані Ларисо, а потім пан Стенсен.
Я думаю, що це треба слово надати пані Ларисі. Якраз цей розділ останній вона написала і чудово так все виклала.
Пані Ларисо.
Ну, для мене особисто немає ніяких питань, чи є місце Луганщині і Донеччині в складі загальноукраїнського національного проєкту. Якщо навіть слідувати класичним визначенням нації сталінським, да, то нація вона об'єднана спільною історією, територією, економікою і культурою. Якщо в останньому складнику культури, завдячуючи політичним ділкам впродовж 20 років незалежності, ми все ж таки маємо багато питань контроверсійних, бо їм так було зручно тримати наше суспільство в своїх надійних обіймах і керувати нами туди, куди їм хочеться, отримуючи з цього надприбутки. Оця теорія двох культур, двох Україн, Західної і Східної, вона дійсно нанесла дуже великі рани українській нації і процесу нації творення. Втім, це не значить, що це все не можна повернути в те русло, яке дає життя.
Що ж, дякуємо вам.